halkani waa washington laantaafka soomaaliga ah ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efimada ah magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 22-ka bisha Oktoobar sanadka 2019, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 11:00 habeennimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waa inaan u bedelnaa bulsho dhaqan akhris leh inaan noqono, runtii taana aad bay u soo socotaa. Ani rajo weynan ka leeyahay arrintaa, maxaa yeelay bandhig buugaadkii Muqdishoan sanadkan ka qayb galay, bandhig buugaadkii Hargeysaan sanadka hore ka qayb galay. Dhallinyarada sida ay u raadinayaan buug inay akhrisaan ama ay qoraan, rajo fiicanay ku gelinaysaa.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdidoon oo ka mid a qorayaasha ka qayb galaya barnaamijka dhaqanka soomaalida ee toddobaadka soomaalida ee London ka soconaya. Wareysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad idaacaddeenna Saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a bilad sharaf uu madaxweynaha Kenya guddoonsiiyey madaxa guddiga ammaanka ee degmada Dhadhaaf,
wararkii ugu dambeeyey ee doorashada dalka Kanada, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
guddoomiyaha baarlamaanka Britain John Bercow ayaa isniintii shalay waxa uu hor istaageen aqalka wakiilada ay cod u qaabaan qorshaha ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub, waxaana ay tallaabadan dhabarjab ku noqonaysaa ra-iisul wasaare Boris Johnson iyo dadaalkiisa Britain ee in ay midooda Yurub iyo Britain ku kala tagaan si markaasi dan u ah Britain. sharci dejiyayaasha Britain ayaa ku guuldareystay inay taageeraan qorshaha Johnson sabtidii, iyadoo Bercowna uu sheegay in dooda ku aadan Brexit-ka aanan isniinta shalay la qabanaynin, isagoo sababna uga dhigay inay noqonayso mid ku celcelis ah oo nidaam darro muujinaysa. Johnson ayaa toddobaadkii hore waxa uu heshiis la gaaray 72 dal ee midooda Yurub, balse xildhibaanada Britain ayaa ku codeeyay in ay dib u dhigaan taageeradooda heshiiskaas tani inta laga ansixinayo heshiiskaasi.
wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay in Mareykanku uu xoogaa ciidamaha ku hayn doono meelaha u dhow xarumaha shidaalka ee waqooyi bari Siriya si looga hortago in kooxda ISIS ay qabsadaan halkaas. kolonyo ciidan oo Mareykana oo gaaraya ilaa 100 baabuur ayaa ka gudbay waddankaasi Siriya, kuwaas oo u tallaabay xadka dalka Ciraaq, waxaana ka dambeysay arrintaasi kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sidaasi amray, isla mar ahaantaasina uu sheegay in ciidamada Mareykanka ee Ciraaq laga soo saaro ciidamada Mareykanka ee waddankaasi Siriya laga soo saaro, balse Esper ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamada Mareykan ahi ay ku nagnaan doonaan waddankaasi si ay u ilaaliyaan xarumaha shidaalka ee ku dhow meesha ay ku xoogan yihiin ciidamada Kurdiyiinta SDF oo hadda dagaal kula jira ciidamada waddanka Turkiga.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. goorna waxaa inoo soo socdaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka dalka Kanada. sida aad ku maqlayseen wararkeenii horeba dhegeystayaal, doorashooyinka guud ee dalka Kanada ayaa soo gabagaboobay kelinkii dambe ee shalay, waxaana lagu soo waramayaa in ay socoto tirinta iyo ku dhawaaqista natiijooyinka. waxaa qadka telefoonka ee magaalada Toronto ee dalka Kanada ku jira wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji. Xuseen, bal nooga waran doorashadii Kanada iyo natiijooyinkii ugu dambeeyey ee soo baxay.
Falastiin, waad mahadsan tahay. Doorashada hadda ayaa lagu dhawaaqay. Xisbiga Liberaalka ayaa wuxuu ku guuleystay dowlad amaba kuraas tiro yar, taasoo aanan ka digaynin dowlad aqlabiyada oo maamusha dalkan oo soo dhigta markaa xukuumad keligeed. waxay u baahnaanaysaa dabcan in markaa taxaaluf ay samaysato.
marka micnaha ma waxa uu yahay in xisbiyadii kale ay haystaan qayb, marka la isku geeyo qayb ka badan qaybta ay haystaan xisbiga Liberaalka ee ra-iisul wasaare Justin Trudeau?
waa sidaas falastiin xisbiga liberaalka wuxuu helay 190 cod, conservativeka ayaa 120 helay, saddexaad oo n d p loo saadaalinay ayaa waxaa ka galay blok qubeg oo markaas qubeg gobolkaasi ka dhisan oo 20 helay, n d p na wuxuu helay 25. Xisbiga green ayaa 6 helay, xisbiga midigta fogna eber ayuu helay, taasna waxay ka turjumaysaa in dadka reer kanada aysan diyaar u ahayn naceeb iyo wax ku salaysan. Marka guud ahaan markaad eegto xisbiga liberaalka ee 190 kuma soo dhisi karo dowlad awood leh amaba dowlad aqlabiyada, 170 kursi ayaa loo baahan yahay in lagu soo dhiso dowlad aqlabiyada, iyadoo kuraasta guudna ay ka kooban tahay 380 kursi.
Marka ma wuxuu ku qasbay inuu xisbi gaara la samaysto isbaxaysi, mise waa in si isku mid ay u wadaagaan xubnaha dowladda?
Wuxuu ku qasbanaan doonaa Justin Trudeau iyo xisbigiisuba in marka taxaaluf ay la samaystaan laba midkood, waa conservativeka oo 120 cod haysta iyo n d p oo 25 haysta, iyo aan ku daraba blok qubeg oo 20 haysta. Laakiin waxaa xusid mudan in hogaamiyaha xisbiga n d p Jagmeet Singh uu horey u ballanqaaday inuu taxaaluf la samayn doono liberaalka haddii markaas conservativeka uu guuleysto. Laakiin waxay u baahan tahay conservativeka wuxuu u baahan yahay oo keliya 12 cod oo marka uu ka qaato midkood blok qubeg ama n d p. Sidaa ogtahayna Justin Trudeau laftiisa wuxuu ka soo baxaa gobolka qubeg, xisbiga qubeg ka dhisanna 20 cod ayuu haystaa. Marka wuxuu u baahnaan doonaa un n d p ama xisbigan qubeg ka dhisan midkood inuu ka helo 12 cod si marka dowladdu usoo dhiso.
Dhinaca soomaalida marka la fiiriyo, waxaa tartamaysa soomaali badan, xaggee ku kala hareen?
Falastiin 4 qof oo soomaali ayaa tartamayay, laakiin nasiib wanaag dhanka kalena nasiib darro waxaa soo baxay oo keliya axmed xuseen isagoo markaasi helay 3,509 cod, sidoo kalena waxaa haray oo aanan soo bixin naciima faarax oo marka n d p ka tirsanayd oo iyadoo heshay 2,039. Waxaa sidoo kale haray cabdulqaadir cabdul oo ottawa ka sharaxnaa iyo dr xabiib maxamuud oo edmonton ka sharaxnayd. Marka axmed xuseen ayaa wuxuu mar labaad 4 soo socota marka xildhibaan ka noqon doonaa xaafada York South Western. Hadda kula hadlaya axmed ayaa soo galay, dadka qaar aada ayay u faraxsan yihiin. Waxaan kuu dhiibayaa mid ka mid a dadka, bal dareenkaaga iiga waran axmed iyo doorasho noqoshadiisa iyo weliba xisbiga liberaalka.
Allahan aad baan ugu faraxsannahay sanadkan xoogaa cidiidiya baa dhacay, laba n d laba baarlamaanka ka tirsan baa ka baxay oo galay xisbiga kale, marka xoogaa baqdinaana gashay. Hadda isagoo ku guuleysana ilahay waa nagu guuleeyay, axmed uu soo baxay 160 haddii ay gaaraan, ugu baahan in ay la weydiistaan qolada kale in ay ku soo biiraan 190 bay hadda marayaan. Waxaa dhiman ilaa 10 xildhibaan oo loo malaya in la heli doono. Marka waxaan rajaynaynaa inay annagoo aad baan u faraxsanaa walaal.
Waa taay, waxaa xusid mudan inaysan heli doonin tirada guud ee la sameeyey, xitaa kuraasta soo socota 2 haddii ka helaan ma noqon doonto in marka aqlabiyad dowlad ay helaan. Axmed ayaa hadda soo galay, soomaalida aad ay u faraxsan yihiin in mar labaad axmed uu soo laabto, walow saddexda kale aysan suuragelin in ay marka ku guuleystaan kursi amaba baarlamanka magaalada Ottawa ay soo fadhiistaan.
Marka hadda waxaad ku sugan tahay xaruntii doorashada xisbiga liberaalka ee axmed xuseen, saasaan u qaatay. Marka hadduu soo galay uu hadli doonaa kulley wixii khudbooyinkiisa ku saabsan idaacadaheena soo socda ayay dhegeystayaashu kaga bogan doonaan. Waa mahadsantaha xuseen. Kaasi waxau ahaa wariyaheena xuseen Nuur Xaaji oo qadka telefoonka ee magaalada Toronto si toosa ugu jiray isagoo ku sugnaa xarunta xisbiga liberaalka oo goor uu la filayo inuu soo amaba uu soo galay axmed xuseen oo ah wasiirka socdaalka islamarkaana ah mudana laga soo doorto xaafada York West.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waxaa magaalada London ka soconaya barnaamijka Somali Week oo ah barnaamijka toddobaadka dhaqanka Soomaalida oo sanadkiiba bar la qabto. Waxaa ka qaybgalaya suugaanley, qorayaal iyo qeybaha kala gedisan oo Soomaalida ka kala yimid. Dadka ka qaybgalaya waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Abtidoon oo ah qora, wariyaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareysatay buwaagta uu qoray iyo sida ay Soomaalidu uga faa'iidaystaan buwaagtaas.
anigu waxaan ka mid ahay dadka sanad walbaba barnaamijkan ka qayb gala. Barnaamijkan sanad walbaba waxaa jira maalin u go-an buwaagta lagu soo bandhigo buwaag horey loo qoray iyo kuwa cusubba. Marka aniga inta badanba waxaan uga qayb galaa dhinacaas buugta iyo wixii ku saabsan afka iyo dhaqanka soomaalida.
Marka maxaa ka mid a buugaagta aad qortaan?
Ani buugaagta aan qoro inta badan waxay ku saabsan yihiin, waa buug loogu talagay caruurta dhallaanka, haddii ay ahaan lahayd sheeka xaroorinkii, sheeka hiidoodkii soomaalida ay lahayd, iyo waxaa la yihahdaa buugta ay af soomaaliga iyo qoraalkiisa iyo akhriskiisaba ka bartaan caruurta.
Inta badan waxaa la dhahaa caruurta qurbaha ku dhalata luuqadoo kale uma fududa dhibaatay ku qabaan. Sidee sheeka xariirooyinka u akhristaan caruurta?
Sheekooyinka horta inta badan waxaa loogu talagalay oo xataa dadka aan soomaaliga ahayno dhaqanka akhriska iska leh, waalidiinta inay u akhriyaana badana loogu talagalay. Laakiin waa loo fududeeyaa kuwa iyaga akhrisan karaan, waa looga dhigaa. Marka waxay ku xirantahay da-da. Kuwa waxaa jira loogu talagalay marka ay soo gaaraan da-da 12 jirka, kuwa way akhrisan karaan. Laakiin waxaa ka horeeya marka hore in hoos loogu soo bilaabo siduu u qoran yahay far soomaaligii oo loona akhriyo inay bartaan, markaa kadib haddana ayaga ay awood u helaan inay sheekadii akhrisan karaan.
Tusaale ahaan soomaalida laftirkeedaba waxaa la yidhaahdaa dadka waaweyn xataa ma ahan dad akhris. Sidee marka ay caruurta u gaarayaan buugaagta mar haddii waalidkiiba akhriskoodii aysan uusan wanaagsanayn?
Waa runtaa, laakiin waa un meel un inay ka bilaabataa iyadan laftirkeeda. Gubaabada joogtada aan wadnay 12 sano ugu dambeeyey ama 20 sano ugu dambeeyey ayaa waxay tahay inaan yeelano dhaqan wax akhris. Waa diinna lagu tilmaamin bin jiro weligeedba bulsho oraaheed inaan nahay, ama oral society waxa ingiriisi lagu yiraahdo. Waa inaan u bedelnaa bulsho dhaqan akhris leh inaan noqono. Runtii taana aad bay usoo socotaa. Ani rajo weynaan ka leeyahay arrintaa, maxaa yeelay bandhig buugaadkii Muqdisho sanadkan ka qayb galay, bandhig buugaadkii Hargeysa sanadka hore ka qayb galay. Dhalinyarada sida ay u raadinayaan buug inay akhrisaan ama ay qoraan, waa maaragtay rajo fiicanay ku gelinaysaa. Waa arrin aad usoo kacaysa wey arrintaa.
Tusaale ahaan sheekooyinka waxyaabaha inta badan sheeka xariirooyinka soomaalida, marka la fiiriyo qaabka ay ku saleysan yihiin, mararka qaar waxaa ku jira waxoogaa rabshad ah, waxaa ku jira qiyaamooyin, waxaasoo dhana ku qoran. Halka buugaagta reer galbeedka ay ku jiraan sheekooyin la yiraahdo sheekooyinka moral storieska, ama waxyaaba ilmaha baraaya wanaaga mar inay falaan, iyo marka ay wanaaga sameeyaan waxa ay ka faa'iidaan, oo baraaya dhaqan wanaag iyo waxaasoo dhan, sidee sheekooyinka soomaalida ay ula mid noqyihiin sheekooyinka kale ee luuqadaha kale lagu qoro?
Waxaan umaleynaya sheekooyinka luuqadaha adduunka dhanba waa isku wada mid. Soomaalida laftirkeeda sheekooyinka aad aragto oo khiyaanada ay ku jirto waxa weeye inta badan xayawaanay ku saleysan yihiin sheekooyinkan. Marka xayawaanka khiyaanada sameynaya ma guuleysta marka dambe, ama dhibaatooyin badan la kulmaa. Marka waa iyada laftirkeeda waa moral ama waa murti, xikmad baa ku jirta. Xikmadaasoo ah la toosinaya. Midda kaleeto aniga buugta aan soo bandhiga tusaale ahaan waxaa kamid ah xalay waxaan soo buug mid waxaa la yihaahdaa wadajir baa awood la, waa sheekada caanka ahe dibiga casaa dibiga caddaa dibiga madoobaa libaaxa uu doonayay inuu kala khiyaano uu dilo waxsaasoo kaletaa. Marka sheekada magaceedu waxaa la yihaahdaa aan u bixiyay aniga wadajir baa awood la. Moralka laga baranaya ama xikmadda laga baranaya laga faa'iidaya waxa weeye, haddaan midaysannahay awood baan leenahay, haddaan kala qayqaybsannahay waa taag darannahay. Sheekooyinka waxaan dhihi karaa 90% xikmad noocaas, kuwa soomaalidan ka hadlaya goonida u ah xikmad noocaas oo kaleta ay ku wada fadhiyaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Abtidoon oo qoraa kana mid a dadka ka qaybgalaya toddobaadka dhaqanka soomaalida ee London. Falastiin Axmed Iimaan ayuu u waramay.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington.
markana Kenya madaxweynaha waddankaasi Kenya Uhuru Kenyatta ayaa bilada nabadda ee sanadlaha ah waxa uu gudoonsiiyey gudoomiyaha guddiga amniga degmada Dadaab Cismaan Ibrahim Afmaroor xilli dalka Kenya looga dabaaldegayo maalinta halgamayaasha waddankaas. Warbixin arrintan ku saabsan Gaarisa waxaa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
Ayadoo dalkani Kenya guud ahaan maalintii labaad looga dabaaldegayo maalinta loogu magacdaray Mashujaa Day oo ah maalinta la xusay dadka dalkani Kenya magaca ku leh waxna ka soo qabtay xilliyadii xurriyadda, magacyada kala duwan ee nabadgelyada horumarka guudna ka sameeyay gudaha dalka iyo dibaddiisuba, ayaa madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Muigai Kenyatta waxa uu siiyey bilad sharaf mudan ee Cismaan Ibrahim Cismaan Afmaroor gudoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Dhaab oo ku sheegay inuu yahay halyeey halgamaa una soo halgamay dalkani Kenya kana soo shaqeeyay amaanka guud ee dalkani Kenya. Gudoomiyaha Cismaan Ibrahim Cismaan Afmaroor ayaa u mahadceliyay madaxweynaha qaran ee dalkani Kenya Uhuru Muigai Kenyatta wuxuuna sheegay in halgan fara badan uu soo galay sugudda amaanka iyo ka shaqeynta amniga laamaha amniga iyo isdhexgalka bulshada raayahayd waxa uu faraha badan ee ku mutaystay abaalmarintaasi.
Waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha waddanka Uhuru Muigai Kenyatta aniga oo masalahayo Garissa County, magaca waxaa la iigu siiyay Garissa County baa iskale. Madaxweynaha aad baan ugu mahadcelini, waana markii saddexaad 10 sano ee uu madaxweynaha ahaa oo uu soo xasuusto medalkii u horreeyey ee uu siiyey waxaa la yidhaahdaa OGW. Tii ku xigtayna waxay ahayd certificate oo in aan ka mid ahay geesiyaasha waddanka oon ka soo qaatay magaalada la yidhaaho Kakamega. Midda kalena waa midda maanta madaxweynaha iyo dadka Kenya iyo dadka Garissa County ama dadka North Eastern ba waxaan u xaqiijini xishmadda madaxweynaha uu isiiyey ee dadweynaha Kenya dartood uu ugu siiyey. Insha Allahu aniga oo Ilaahay tala saaranhayo inaan sii wadi doono.
Munaasabad mahad celis loogu sameynayay madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Muigai Kenyatta oo lagu qabtay xarunta gobolkani waqooyiga bari ee Garissa waxaa ka hadlay siyaasiin kala duwan iyo waxgarad kala duwan. Cismaan Xuseen oo laga soo doortay degmada Dheertuna waxa uu sheegay in uu istaahila mudane Cismaan Ibrahim Cismaan Afmaroor abaalmarintaasi madaxweynaha dalkani Kenya uu siiyey isdhexgalka iyo ka shaqeynta amniga qaranka dalkani Kenya oo uu sheegay inay tahay mid uu mutaystay.
Intaan ka warhayno mzee Cismaan Ibrahim waa mzee sharaf leh, mzee qiimi weyn agtaanaga ka jooga waaye, muddo aad u dheerna wuxuu ka shaqeynayay nabadgelyada Garissa County iyo qaasatan Dadaab. Waxaan rabnaa madaxweynaha inaan ku dhahno shukran, waad ku mahadsan tahay sidii aad u aqoonsatay Musee Cismaan. Musee Cismaan intaan ka warhayo wuxuu ka shaqeeyay nabadgelyada sidii beelaha walaalaha uu maaragtay uu isku keeni lahaa.
Kulankaasi mahadnaqa hoggaamiyaashii kala duwanaa ka hadlaya marba marka kasii dambeysa carabka waxay saarayeen dadaalada kala duwan ee mudan ee Cismaan Ibrahim Cismaan Afmaroor u soo galay ka shaqeynta amniga iyo isdhexgalka bulshada, taasoo ay ku sheegeen inuu si guud ahaan dalkani Kenya wax badan ka soo hoyay dhanka sugudda amniga xuduudaha dalkani Kenya la wadaagto dalka Soomaaliya iyo dalka Ethiopia. Diiriye Barre Cabdi waa mudanaha degmada Dhamaajaale laga soo duurto, wuxuuna ka waramaya waxa uu ku mutaystay Cismaan Ibrahim Cismaan Afmaroor biladdaasi heerka madaxweynaha uu siiyey madaxweynaha qaranka dalkani Kenya.
Shaqada wanaagsan oo mise Ibrahim Cismaan Ibrahim Cabdi uu ka qabanhaya countigan iyo gobolka dhanba oo xagga nabadgelyada, marka aad baan ugu mahadinaynaa. Waxaan rabnaa ma aragtay inaan dowladda la shaqeynayno oo adagana mise Ibrahim aan garab u nahay inuu nabadgelyada aan kala shaqeyno.
Isku soo wada culiyo mudane Cismaan Ibrahim Cismaan Afmaroor kaliya kamuusan soo shaqeynin gudaha dalkani Kenya, dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo qaybo ka tirsan dunida ayaa qoraalla iyo aragtiyo kala duwan uu ka bixiyey dhanka sugudda amniga. Waxay ahayn dhammaan kuwa hindisahoodu ay ahaayeen kuwa dowladdu ay qaadanaysay ama ku camal falaysay. Tanina waxay imaanaysaa iyadoo dowladda dalkani Kenya haatan ay la daalaa dhaciso sugudda amniga gobollada waqooyiga dalkani Kenya oo kooxo fara badan oo xarakada Al-Shabaab la aaminsan yahay inay ku dhuumaaleysanayso. Ciidamada ammaanka dalkani Kenya iska caabin rasmi ay ka muujinayaan hab walba ay uga hortagi lahaayeen dadkaasi ku soo qulqulaya dalkani Kenya ee saameynta amni ku leh dadka ku dhaqan gobolkani. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. xaafadaha isku rarantaa ee afrika xirfadaha feerka waxaa loo arkaa arrin wanaagsan oo wiilasha yaryar looga saaro wadooyinka si looga ammaan helo iyaga faldembiyeedyadii ay geysan lahaayeen looguna bedelo xirfad ciyaareed oo u sahasha inay faqriga uga baxaan. Gudaha Uganda, haweeney ayaa u istaagtay in xirfadaasi ay barato. Ujeedkeeduna ma aha oo keliya inay abaalmarino ku guuleysato, balse waxay awood siisaa haweenka da'da yar si wadooyinka looga kaxeeyo ayna u noqdaan kuwa isdifaaca. Xaliima Athumani ayaa warbixintan ka soo dirtay Kampala. Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo koobaya.
Helen Baleke ayaa xilli habeen ah iyadoo lugeynaysa xaafadda isku raranta Katanga ee deriska la Kambala waxaa soo weeraray nin da'yar oo ku bilaabay taabasho.
Nze nali sagala mvubuka kunkwatako nga mayi wankwatirako ebintu bibiri nganga bibiri lubuto na sidimu kati bwe yankwatako nenjagala okulwana kati mukulwana nankuba.
Waxa ay sheegtay inaysan jeclaysan falkaas wiilkaasi uu kula dhaqaaqay sababtoo ah haddii ay sidaasi yeesho waxaa suuragal ah inay uur qaado ama HIV. Sidaa daraaddeed ayay tiri, markii uu istataabtay waxaan damcay inaan fiiro, balse wuu iga awuudroonaaday wuuna i garaacay. Baleke ayaa xaafaddeeda ku soo laabatay iyadoo sanka u dhiig ka da'ayo. Umaysan sheegin hooyadeed weerarka loo geystay ama sida ay doonayso inay arrintaasi uga jawaabto. Baleke waxa ay bilowday inay guriga ka dhex sheegto inay barato feerka. Hooyada Sara Bakule ayaa ka warhashay maqnaanshaha gabadheeda weyna kula culowday.
Namulinda boyada nangamba mama nkubi omuwala knockout namugamba wanji okubi omuwala knockout tiye nze nsinze.
Waxay tiri waxay sugtay Baleke ilaa ay ka soo laabanayso. Markii ay soo laabateena waxa ay u sheegtay gabadheeda, hooyo waxaan soo garaacay gabar. Bakule ayaa ku jawaabtay, sabab ma waxaad garaacday gabar? Waxayna ku tiri waa lagu soo garaaci doonaa hana ii imaanaado ooynaayo. Maalinkii lagu soo garaaco isha lagaa soo saaro ayaad garan doontaa. Bakule ayaa sheegtay inaysan jeclaysan arrinta ay gabadheeda ku dhaqaaqday. Baleke ayaa ku guuleystay abaalmarinta bilada Maarta ciyaaraha Afrika ee Agosto lagu qabtay magaalada Rabat ee waddanka Marokko, waxaana ay noqotay haweeneedii ugu horreysay ee Ugandeesa ku guuleysta abaalmarinta feerka muddo 18 sano ah. Baleke waxay tababartay haween kale, waxaana haweenkaasi ka mid ah Murene Ajambo oo timo qaabaysa ah. Waxaana ay bartay sida ay nolosheeda u difaaci lahayd marka wadooyinka lagu soo weeraro. Waxaan arkaa gabdho badan, ayay tiri Ajambo, waa kuwo aad u dayar, waxay cabaan maandooriye, waxayna qaadaan uur. Qaarkood waxaa ku dhaca HIV, kama taxadari karayaan caruurtooda ama iyaga naf ahaantooduba. Waxay qaataan maandooriyaal iyo wax kasta oo maankoodu dooriyo, arrintaasina way dhibaysaa, ayay tiri Ajambo. Xaafadda isku raranta ee Katanga ee Kambala waxaa ku nool in ka badan 20,000 oo fuqaraa, iyagoo ku nool xaalad aad u liidata, waxaana badanaa haweenku ay yihiin kuwa ugu badan dhibaatooyinka dembiyada la xiriira soo gaara. Tababaraha xarunta feerka Rino Boxing Club ee Katanga ayaa sheegaya in xaruntiisu ay gabdho badan hadda isqorayaan.
Warbixintii wariyaha V O eda Xaliima Athumani, Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo jeedinayay.
Markana wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha, dhageystayaal, haddaan idin dulmarno, naadiga kubadda cagta Arsenal ayaa guuldarro xanuun badan kala kulantay naadiga Sheffield United, kulan xiiso badan oo labada kooxood dhex maray, islamar ahaantaasina ka tirsana Premier League. Horyaalka dalkaasi Ingiriiska gool iyo waxba ayaa lagu awoodroonaaday. Daqiiqadii 30-aad ayaa ciyaareen Les Moussett u dhaliyay goolka keliya ee kulankaasi la iska dhaliyay, taasoo ka dhigtay in ciyaarta naadiga kubadda cagta Arsenal wax gool aysan la imaanin. Tagayaasha naadiga Arsenal ayaa qaab ciyaareedka tababare Unai Emery aad markaasi u dhaleeceeyey, qaarkoodna waxay baraha bulshada ku soo qorayeen erayo ka dhana tababarahaasi. Liverpool oo goor hore Brazil sii gashay, naadiga kubadda cagta Manchester United ayaa horyaalka 25 dhibcood iska leh oo kaalinta koowaad ku jirta, 19 dhibcood waxaa iska leh Man City, halka Leicester 17 Chelsea ay wada leeyihiin. Arsenal oo shanaad fadhisa waxay iska leedahay 15 dhibcood. Maanta waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan Champions League. Naadiga kubadda cagta ee Club Brugge ayaa la ciyaari doonta naadiga PSG grupka A. Naadiga Galatasarayna waxay la dheeli doontaa naadiga Real Madrid. Grupkaasi waxaa hogaaminaya oo kulamada ilaa hadda la ciyaaray nabiga b s g oo laba kulan ciyaartay lix dhibc iska leh. Club Brugge waxay leedahay labo dhibcood, Galatasaray iyo Real Madrid min hal dhibc ayay iska leeyihiin. Sidoo kale Olympiacos iyo Bayern Munich ayaa wada dheeli doona Tottenham, waxay la ciyaari doontaa naadiga Zvezda, halka Shakhtar Donetsk iyo Dinamo Zagreb ay wada ciyaari doonaan. Man City waxay la ciyaari doontaa naadiga Atlanta. Atletico Madrid iyo Bayer Leverkusen ayaa wada ballansan. Juventus iyo Lokomotiv Moscow ayaa wada dheeli doona. Dhinacaasi iyo Latin Americana, semifinalaha koobka Libertadoreska ayaa lugta labaad la dheeli doonaa. Naadiga Boca Juniors ayaa la ciyaareynaysaa naadiga River Plate. Lugtii hore laba iyo eber waxaa looga soo awatronaaday naadiga Boca Juniors. Boca Juniors ayaa hadda marti markaasi waxa ay marti gelinaysaa River Plate. Waxyaabaha kusoo kordhana waan idiin soo gudbin doonaa kulamadaas.
Mahadsan Jamaal Axmed Cusmaan ciyaarahaanu intaasi ku dhaafno. Markana heesti walaalnimo Cabdicasiis Iskalaaje. heesti walaalnimo codka Cabdicasiis Iskalaaje waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono kowda iyo barka xaggeenna markay tahay duhurnimo. Waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Jamaal Axmed Cusmaan iyo isku dubaridkii Bashiir Abikar. Nabadgelyo.
Walaal nimada ka fiican.